Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Excited na si Olympic gold medalist Heidelyn Diaz na makapiling ang kanyang pamilya at iba pang mga mahal sa buhay. Ito ay kasunod ng kanyang pagbabalik bansa noong Miyerkules matapos ang kanyang tagumpay sa 2020 Tokyo Olympics. Walang ibinigay na hero's welcome para sa kanya dahil sa banta ng COVID-19. Humarap siya kay Pangulong Rodrigo Duterte sa isang virtual courtesy call. Saka dumiretso sa hotel kung saan siya isa sa ilalim sa quarantine sa loob ng 7 araw.
For more than a year, uwi na ako sa Pilipinas at excited na ako makita ang family ko at excited na akong ipakita sa inyo ang medalyang nanalo na panalunan ko nung isang araw at naipakita na kaya natin mga Pilipino. Miss na miss ko na ang Pilipinas at mahal na mahal ko ang Pilipinas.
Nagpapasalamat si Heidelyn sa lahat ng mga sumuporta at nagdasal para sa kanyang tagumpay sa Olympics. Hiniling ni Heidelyn sa taong bayan na bigyan ng kaparehong suporta at dasal ang iba pang atletang Pinoy na sumasabak pa sa Olympics.
Hopefully, mas marami pa tayong maiiwing medalya kasi ang gagaling ng mga batang kasama ko. Pero masaya ako sa mga achievement ng mga kasama ko dito.
Yan ang tinig ng kauna-unahang Olympic gold medalist ng Pilipinas na si Heidelyn Diaz. Nakitang parehong masaya sa kanilang virtual courtesy meeting ang Pangulong Duterte at si Heidelyn Diaz nang dumating sa bansa ang Olympic gold medalist. Sa kanilang virtual na pag-uusap, hinimok ng Pangulo si Heidelyn na kalimutan ang anumang hindi magandang nangyari sa nakaraan. Sa ngayon, sinabi ng Pangulong Duterte na dapat namnamin ni Heidelyn ang kanyang tagumpay. Kasunod ito ng mga ulat na nagdawit kay Heidelyn sa isaumanong destabilization matrix hinggil sa planong pagpapatalsik kay Pangulong Duterte noong 2019. May personal namang pabuya si Pangulong Duterte kay Heidelyn. Ito ay 3 milyong piso. Bukod pa ito sa 10 milyong pisong igagawad sa kanya ng gobyerno. Bibigyan din ng Pangulo ng House and Lot si Heidelyn sa Zamboanga City. Igagawad din sa kanya ang isa sa pinakamataas na Presidential Medals, ang Presidential Medal of Merit.
I'm going to give you one fully furnished. Furnished na.
Wow.
It's in a House and Lot in Zamboanga City. Plus yung gold mo plus 3 million. Ang ibigay ko sa iyo.
President, thank you so much po, President.
3 million galing sa akin, 10 million galing sa gobyerno.
Sa pagtatapos ng kanilang virtual meeting, tumayo si Pangulong Duterte at sumaludo sa Olympic gold medalist.
It's always the honor that you brought to the country. That's what count most. So, mabuhay ka. At ako naman ang magsaludo sa iyo. Yes, ma'am.
Thank you so much, Peter.
Yan ang tinig ni Pangulong Duterte. Sa ibang balita, pinalawig ang umiiral na general community quarantine with heightened restrictions sa Metro Manila. Epektibo iyan sa August 1 hanggang August 15 ngayong taon. Pinalawig din hanggang August 7 ang Enhanced Community Quarantine na ipinaiiral sa Iloilo City at Iloilo Province, gayon din sa Cagayan de Oro City at Hingoog City. Isa sa ilalim naman sa Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ hanggang sa August 15 ang Ilocos Norte, Bataan, Lapu-Lapu City, Mandaue City. Bukod sa Metro Manila, isinailalim din sa GCQ with heightened restrictions ang Ilocos Sur, Cagayan, Bulacan, Laguna, Lucena City, Cavite, Rizal, Naga City, Antique, Aklan, Bacolod City, Capiz, Negros Oriental, Zamboanga del Sur, Misamis Oriental, Davao City, Davao del Norte, Davao de Oro, Davao Occidental. Nasa ilalim naman ng General Community Quarantine o GCQ para sa buong buwan ng Agosto ang Baguio City, Apayao, City of Santiago, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Quezon, Batangas, Puerto Princesa City, Guimaras, Negros Occidental, Zamboanga Sibugay, Zamboanga City, Zamboanga del Norte, Davao Oriental, Davao del Sur, General Santos City, Sultan Kudarat, Sarangani, North Cotabato, South Cotabato, Cotabato City, Agusan del Norte, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Sur, Dinagat Islands. Ang nalalabing bahagi ng bansa naman ay nasa ilalim ng Modified General Community Quarantine o MGCQ sa buong buwan ng Agosto. Tutol ang samahan ng mga negosyante sa muling pagpapatupad ng lockdown sa Metro Manila dahil sa banta ng Delta variant ng COVID-19. Ayon kay Sergio Ortiz Luis Jr., Pangulo ng Employers Confederation of the Philippines, hindi makatwiran ang pagpapairal ng lockdown kung wala namang gagawing bago ang pamahalaan. Natuto na raw ang Department of Health sa mga nangyari noon at pinalalakas dapat ng bansa ang healthcare system. Dapat din daw i-anunsyo kung sino-sino ang mga taong nagpositibo sa COVID-19. Balitang Eleksyon 2022. Kinumpirma ni Senator Panfilo Lacson na nagpulong sila ni Vice President Lenny Robredo noong nakaraang linggo, pero tumanggi siyang ihayag kung ano ang kanilang pinag-usapan. Kasama umano nila sa pulong sina Senate President Vicente Soto III at dating Senator Bam Aquino na kasama ni Robredo. Nagdeklara si Lacson na tatakbo sa pagkapangulo habang itinutulak din si Robredo ng ilang grupo na tumakbo sa pagkapangulo sa 2022 elections. Samantala, sinabi ni dating Senator Antonio Trillanes IV na sana ay hindi totoo ang pagharap ni Lacson at Robredo. Hindi raw susuporta ang Magdalo Group kung magbibigay daan si Robredo kay Lacson na inakusahan niyang isa sa mga nagtulak ng pagpapakulong kay Senator Laila De Lima. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante. SBS.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.